Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Predsjedništvo stranke Demokratske akcije trebalo bi danas da donese odluku o kandidaturi Sadika Ahmetovića za novog ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine.
Kao potpredsjednik stranke nisam mogao odbiti tu kandidaturu jer izvjesno je da i rukovodstvo stranke, gotovo njegov uži dio, treba u ovakvim ili sličnim situacijama preuzeti određeni dio odgovornosti.
Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine i Agencija za identifikacione dokumente ubrzali aktivnosti da bi izdavanje biometrijskih pasoša počelo i prije zacrtanog roka. Sutra se navršava 14 godina od početka hrvatske vojne akcije Oluja.
Za Hrvatsku je akcija veličanstvena pobjeda, oslobođenje okupiranih područja. Za srpsku stranu akcija je doživljena kao planetničkog čišćenja.
Najmanje 12 osoba poginulo, a 20 ranjeno na zapadu Afganistana. Istovremeno novi generalni sekretar NATO-a Andreas Fogg Rasmussen rekao da će međunarodne vojne snage ostati u toj zemlji koliko god bude potrebno. Iranski vrhovni vođa potvrdio drugi predsjednički mandat Mahmuda Ahmadinejada. Vatrogasci se i dalje bore sa šumskim požarima na La Palmi, jednom od Kanarskih ostrva. Vrijeme do kraja dana sunčano i toplo. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Mila Dobradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjedništvo stranke Demokratske akcije trebalo bi danas da donese odluku o kandidaturi Sadika Ahmetovića za novog ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine. Potpredsjednik SDA Senad Šepić i predsjednik glavnog odbora Halid Genjac pismeno su zatražili od stranačkog lidera Sulejmana Tihića da povuče njihovu kandidaturu za ministra sigurnosti zbog ustavne odredbe koja se odnosi na teritorijalnu zastupljenost. Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine i Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka ubrzali su aktivnosti da bi izdavanje biometrijskih pasoša počelo i prije zacrtanog roka, potvrdili su Agenciji za identifikacione dokumente. Izdavanje biometrijskih pasoša BH građanima trebalo bi da počne uveći u septembru, iako je utvrđen rok 15. oktobar. Predsjednik Dokumentacijono-informacijonog centra Veritas Savo Štrbac izjavio danas u Banja Luci da su prognani Srbi iz Hrvatske nakon 14 godina od Oluje beskućnici, apatridi i iseljenici, opterećeni epitetima agresora i ratnih zločinaca. Štrbac je dodao da Hrvatska ili ne uspjeva ili ne želi da riješi srpsko pitanje prema europskim standardima, navodeći da oni očekuju pomoć od međunarodne zajednice. Predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić i predsjednica vlade Jadranka Kosor čestitali su danas svim građanima Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja, koji se simbolično obilježavaju u srijedu 5. augusta na dan kada su hrvatske vojne snage ušle u grad Knin. Specijalni izvjestilac Vijeća Europe Dick Marty, zadužen za istraživanje navoda o trgovini organima Srba i drugih nealbanaca na Kosovu i sjeveru Albanije, stiže danas u dvodnevnu posjet u Beogradu. Najmanje 12 osoba, među kojima dva policajca, poginulo, dok je 20 osoba ranjeno u bombaškom napadu na policiju koji se danas dogodio u Heratu na zapadu Afganistana. Novi generalni sekretar NATO-a Andreas Fogg Rasmussen rekao je danas u Briselu da će međunarodne vojne snage ostati u Afganistanu koliko god bude trebalo, kako bi spriječili da se ta zemlja, kako se izrazio, pretvori u ranžirnu stanicu međunarodnog terorizma. Oko 700 ljudi je poginulo u sukobu s islamskim militantima u sjeveroistočnom gradu Maidigaru u Nigeriji. Kako prenosi CNN, sukobi su počeli prije nedjelju dana napadom militanata na policiju i vladu. Iranski vrhovni vođa Ajatolah Ali Hamnei potvrdio danas na svečanoj inauguraciji ponovni izbor Mahmuda Ahmadinejada za šefa države nakon njegove pobjede na predsjedničkim izborima 12. juna. Hamnei je izjavio tokom ceremonije da su Iranci, glasajući za Ahmadinejada, izabrali borbu protiv arogancije svijeta, protiv siromaštva i za pravdu. U napadu granatama na konvoj policijskih motocikla u planinskoj oblasti na jugu Čečenije ubijeno je 5 policajaca, 4 su ranjena, javila je novinska agencija Itartas. Najmanje 40 osoba je poginulo, 30 povrijeđeno u saobraćajnoj nesreći južno od Hararea na dionici autoputa poznatoj kao Crna tačka, javio danas zimbabvejanski državni radio. Na sjeverozapadu Kine zabilježen je drugi smrtni slučaj od plućne kuge, u kojem je 10 ljudi zaraženo ovom bolešću, javila je danas agencija Xinhua. Oko 500 vatrogasaca i dalje se bori sa šumskim požarima koji su uništili više hiljada hektara šume na La Palmi, jednom od Kanarskih ostrova u Atlantskom okeanu, uz zapadnu obalu Afrike. U posljednja dva dana više od 4000 osoba, među kojima su bili turisti, moralo je da napusti svoje domove zbog opasnosti od požara.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Milad Obradović priprema i za kraj emisije. Slijedi izvještaj naših reportera. Potpredsjednik stranke Demokratske akcije Senad Šepić i predsjednik glavnog odbora ove stranke Halid Geljac pismeno su zatražili od stranačkog lidera Sulejmana Tihića da povuče njihovu kandidaturu za ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine, jer kandidat mora biti iz Republike Srpske. Ko je kandidat za novog ministra sigurnosti BiH, čućemo od Dženane Halimović.
Kandidat za mjesto novog ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine ispred stranke Demokratske akcije je potpredsjednik stranke i zastupnik u parlamentu Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović. O kandidaturi ga je nakon odustanka Senada Šepića i Halida Genca obavijestio predsjednik stranke Sulejman Tihić. Ahmetović, inače porijeklom iz Srebrenice, je i ranije bio u užem izboru. Prihvatanje kandidature smatra obavezom.
Kandidatura je za mene jedan izazov, jedna ogromna odgovornost koja stoji predanom, jedan ogroman posao koji treba vratiti za ove dvije godine, imajući u vidu obaveze koje ima Bosna i Hercegovina, a koje se odnose na ministarstvo sigurnosti, a kad je u pitanju i sam proces liberalizacije viznog režima i pridruživanje Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji.
Razlozi povlačenja prethodno predloženih kandidata leže u ustavnim odredbama koje ne dozvoljavaju da u vijeću ministara Bosne i Hercegovine bude manje od 1/3 ministara iz Republike Srpske, pojašnjava Genjec.
Ukoliko bi se insistiralo na tom principu, onda bi ta činjenica mogla poslužiti kao formalni osnov nekim strankama da vrši opstrukciju imenovanja ministra sigurnosti. Nema više vremena za dileme, a nema vremena ni za gubljenje. Ako bi predsjedništvo izašlo sa kandidatom danas ili sutra, potrebne radnje se mogu obaviti do kraja augusta i potvrda imenovanja bi se mogla već početkom septembra završiti.
Iako nema zvanične potvrde kao drugi kandidat, mogao bi se naći i sadašnji potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Mirsad Kebo, koji se nedavno odjavio s adrese u Sarajevo, prijavio u istočnom Sarajevo gdje ima vikendicu. I dok Kebo odluku pravda privatnim razlozima, mnogi su ovaj potez okarakterisali kao sračunat kako bi ispunio pretpostavke za poziciju ministra. Iako iz vrha Saveza nezavisnih socijaldemokrata stižu kritike da se imenovanjem kandidata koji ne ispunjavaju uslove odugovlači s ciljem blokade rada vijeća ministara, zastupnikove stranke u državnom parlamentu Lazar Prodanović ističe kako je moguće da su u stranci Demokratske akcije očekivali da se pređe preko ustavne odredbe.
Ne vidim razlog zbog čega bi se odugovlačilo, to nije interes ni stranke Demokratske akcije. Moguće da su neki krugovi u stranci Demokratske akcije smatrali da bi ova prepreka mogla biti prevaziđena da se preko ove odredbe pređe, što ne bi bilo dobro.
Prodanović kaže kako će Savez nezavisnih socijaldemokrata podržati bilo kojeg kandidata kojeg predloži stranka, bez obzira da li se radi o Kebi ili Ahmetoviću. Inače, konsultacije o novom kandidatu unutar stranke Demokratske akcije su u toku. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Sutra se navršava 14 godina od početka hrvatske vojne akcije Oluja. U Hrvatskoj se taj dan slavi kao dan pobjede i domovinske zahvalnosti kojom su pod hrvatsku upravu vraćeni posljednji dijelovi teritorije koje su držali pripadnici srpskih vojnih jedinica. Akcija Oluja počela je 4. augusta 1995. godine ofanzivom hrvatske vojske, policije i Hrvatskog vijeća obrane na područja Banije, Like, Korduna i Sjeverne Dalmacije. Područje zahvaćeno hrvatskom ofanzivom napustilo je gotovo cjelokupno srpsko stanovništvo. O Oluji možete čuti više u našoj informativnoj emisiji Dokumenti dana u 18 sati i 30 minuta, a za emisiju 15 smo izdvojili.
U petak 4. kolovoza u 5 sati ujutro započela je vojno-policijska akcija Oluja. U Hrvatskoj ističu da je akcija provedena vojnički besprijekorno, a da su se pojedinačni zločini dogodili kasnije. Za Hrvatsku je akcija veličanstvena pobjeda, oslobođenje okupiranih područja, značila je i povratak domovima oko 150 tisuća Hrvata i drugog nesrpskog stanovništva koji su protjerani iz toga područja od 1991. Za srpsku stranu akcija je doživljena kao planetničkog čišćenja. Akcija Oluja trajala je 84 sata. Bila je u vojnom smislu kombinirana akcija pješaštva, topništva i zračnih snaga. Vojni izvori u Zagrebu kažu da je s obje strane sudjelovalo više od 200 tisuća vojnika. Beogradski izvori tvrde da je sa hrvatske strane sudjelovalo oko 138 tisuća vojnika, a u vojsci tzv. Republike Srpske Krajine oko 31 tisuća. Podaci dviju strana razlikuju se i u podacima oko izbjeglih Srba. Zagreb tvrdi da se radilo o desecima tisuća izbjeglih građana srpske nacionalnosti. Međunarodne organizacije kažu da je bilo do 200 tisuća izbjeglica. Beograd iz Hrvatske je tih dana izbjeglo više od 250 tisuća ljudi. Broj stradalih tijekom Oluje još uvijek nije poznat.
Srbi su u takozvanoj krajini bili dvostruko manipulirani. Beograd ih je u nevolju gurnuo nogom, a Zagreb im nije dao ruku, govori Srbin, stanovnik biskupije pokraj Knina.
Činjenica da je tada srpski narod ovdje bio zastrašen, puno zastrašen, tada HDZ-ovskom agresivnom politikom i prijetnjama kako će puno stvari mijenjati, ovo ono, i tako da je tu došlo. Da je iskoristili gore i ovaj Milošević i na... Ovaj su narod podigli, da na silu, dali oružje u ruke, mobilisali.
U takozvanoj krajini, na oslobođenom teritoriju, dogodila su se ubojstva. Prema nekim procjenama stradalo je oko 600 civila i zarobljenika. Izvjesno je da je u Gruborima, malom zaseoku Plavna, ubijeno 6 starijih osoba. Palilo se i pljačkalo.
Pljačka je bio svjestan i tadašnji zapovjednik operacije, a danas haški optuženik Ante Gotovina.
Sramota, ovo barbari, vandari rade ovako.
Mnogi eksperti tvrde da je postojao dogovor između Franje Tuđmana i Slobodana Miloševića da Srbi odu iz Hrvatske, a u Hrvatsku se nasele Hrvati iz Bosne i Hercegovine i drugih zemalja bivše Jugoslavije.
Kakva je danas atmosfera u gradu? Pitali smo jednog žitelja Knina.
Onaj ko nije bio prisutan u vrijeme Oluje i sve ove godine, ko bi bio ulazi prolaznika, onda bi stekao dojam o jednom sretnom gradu, jednoj sredini u kojoj sve cvjeta. Međutim, ja osobno mislim da je to jedan lažni sjaj.
I u nastavku emisije govorimo o Oluji. Predsjednik dokumentaciono-informacionog centra Veritas Savo Štrbac izjavio je danas u Banja Luci da su Srbi iz Hrvatske 14 godina od te akcije beskućnici i iseljenici, te da pomoć očekuju od međunarodne zajednice. Ostale detalje sa konferencije za novinare prenosi Erdoğan Katana.
Direktor dokumentaciono-informacionog centra Veritas Savo Štrbac ocijenio je da je akcija Oluja bila uvod u najveću seobu u kojoj je oko 220.000 Srba iz Hrvatske napustilo svoje domove. Na evidenciji Veritasa nalaze se imena 1920 poginulih srpskih civila i vojnika iz ove akcije i poslije, kazao je Štrbac.
Od ukupnog broja žrtava do sada je riješena sudbina 813 lica, dok se na evidenciji nestalih vodi još 1109, od čega 756 civila, među kojima 364 žene. Hrvatska izbjegava bez valjanog razloga ekshumacije i poznatih mjesta ukopa sa više od 550 posmrtnih ostataka, uglavnom pokopanih pod oznakom nepoznat.
14 godina nakon izgona, krajiški Srbi su prognanici, beskućnici, apatridi i iseljenici, opterećeni epitetima agresora i ratnih zločinaca, kazao je Štrbac.
I u 14. godini našeg izgnanstva, dok čelnici Hrvatske države javno zagovaraju da je povratak Srba prioritetno državno i nacionalno pitanje, u praksi se u odnosu na srpsko pitanje skoro ništa nije promijenilo na bolje. Naprotiv, i dalje se glorifikuje ustaštvo na sportskim utakmicama i koncertima estradnih zvijezda, pred nacionalnim sudovima su i dalje u upotrebi dvostruki standardi, i dalje se hapse i napadaju povratnici i turisti iz Srbije, što sve skupa šalje jasnu poruku Srbima da su i dalje nepoželjni u Hrvatskoj.
Štrbac je podsjetio da je u martu 2008. godine pred Haškim tribunalom počeo glavni pretres protiv hrvatskog generala Ante Gotovine kao glavnog operativnog komandanta hrvatskih snaga u operaciji Oluja za sektor Jug, te Mladena Markača, komandanta specijalnih jedinica MUP-a, i Ivana Čermaka, komandanta zbornog mjesta Knin, izrazivši optimizam da će i po okončanju dokaznog postupka odbrane presuda biti osuđujuća. Iz Banja Luke za Radio Sloboda Evropa, Erdoğan Katana.
Petnaest sati i 14 minuta. Podsjećam na neke od vijesti dana. Predsjedništvo stranke Demokratske akcije trebalo bi danas da donese odluku o kandidaturi Sadika Ahmetovića za novog ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine. Sutra se navršava 14 godina od početka hrvatske vojne akcije Oluja. Najmanje 12 osoba poginulo, a 20 ranjeno na zapadu Afganistana. Iranski vrhovni vođa potvrdio drugi predsjednički mandat Mahmuda Ahmadinejada. Vrijeme do kraja dana sunčano i toplo. Sutra na oblačenje sa kišom.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Već 4 dana 12-člana porodica Spahić iz okoline Visokog boravi ispred zgrade zajedničkih institucija u Sarajevu tražeći pomoć jer nemaju od čega da žive.
Nama su isključili struju i nemamo hrane više ništa. Baba mora u Italiju za 15 dana sa sestrom, ali nema novca da platim.
Građani u vrelim ljetnim danima paze šta jedu, što dokazuje mali broj njih koji su se ovog ljeta otrovali hranom.
Pa i tako je država, sve što ne valja ovdje se uveze.
Skoro sam kupio salamu, došao kući, izrazu, čujem, osti se. Vratim, udali ste korak i to oni stali neki pečak.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo prilog iz svijeta. Novi generalni sekretar NATO-a Anders Fogh Rasmussen danas je izložio javnosti prioritete alijanse tokom njegovog mandata. Od svog prethodnika Jabde Hopskefera naslijedio je organizaciju koja se od 2004. povećala sa 19 na 28 članova. Pred Rasmussenom su novi izazovi, ali stanje u Afganistanu i normalizacija života u toj zemlji jedan je od najizazovnijih zadataka. Prilog u Praškom studiju pripremila Mirjana Rakela.
Fogh Rasmussen, kao što se očekivalo, među prioritete svoga mandata je uvrstio Afganistan. I dok je glavni tajnik u Briselu obrazlagao zadaće koje Savezu predstoje, stigla je vijest da je u eksploziji bombe u gradu Herat na zapadu Afganistana poginulo 12 ljudi, a više od 20 ih je ranjeno. Talibani su izjavili da je meta napada bio šef policije. Nasilje u zemlji se pojačava kako se primiče dan predsjedničkih izbora 20. augusta. Afganistan je trenutačno najveći izazov Saveza. U toj zemlji stacioniran je veliki broj vojnika, svih članica i stizaće ih više. Rasmussen zna da je neuspjeh u toj misiji ono što ne smije priuštiti. UN je dao jasan mandat. Riječ je o važnom pitanju globalne sigurnosti, spriječiti da Afganistan ponovno postane glavna stanica za terorizam. Moralni argumenti su jaki. Svako ko vjeruje u temeljna ljudska prava, posebno prava žena, podržava ovu misiju. Za misiju alijanse na Kosovo je rekao kako očekuje da do kraja njegovog mandata KFOR bude reduciran na manje snage za odvraćanje ili da se u cijelosti alijansa povuče sa Kosova. Najavio je dodatni angažman oko partnerskih odnosa NATO-Rusija, koji su pogoršani nakon prošlogodišnjeg rata Gruzije i Rusije. Rasmussen se nada istinskom partnerskom odnosu sa Moskvom, no nije izbjegao reći da ima mnogo tema oko kojih se partneri ne slažu. Moramo inzistirati, na primjer, da Rusija u cijelosti poštuje međunarodne obaveze, uključujući teritorijalni integritet i političku slobodu susjeda, no ne možemo dopustiti da ono u čemu se ne slažemo zatruje ukupne odnose. Novi glavni tajnik morat će riješiti pitanje budućeg članstva, primjerice Ukrajine i Gruzije, koje se nastoje pridružiti savezu, a čemu se protivi Rusija.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Već 4 dana 12-člana porodica Spahić iz okoline Visokog boravi ispred zgrade zajedničkih institucija u Sarajevu, tražeći pomoć jer nemaju od čega da žive. Dvije kćerke su oboljele, a jedna od njih bi do 15. augusta trebala na liječenje u Italiju. Sa porodicom Spahić razgovarao je Zvijezdan Živković.
Sabahudin Spahić rudar je više od 20 godina. Već 3 mjeseca privremeno mu je prekinut radni odnos, na osnovu čega prima 230 maraka. Otac je 10 djece, od kojih jedna kćerka boluje od leukemije, a druga od epilepsije. Budući da pomoć nije dobio od lokalnih vlasti Zeničko-Dobojskog kantona, odlučio ju je potražiti u Sarajevu.
Ovo sve što postoji u Sarajevu, to je za nas nezamislivo da ostvarimo u ZDO kantonu. To znači da imam 10 djece, da nisam nikad nijedne marke dobio doplatka. Bilo je obećano da će imati stalnu socijalnu pomoć. Premijer federacije Branković zadužio Editu Kalajdžiću. Kada smo ošli u Visoku, tamo nas je čovjek napao, izvrijeđao, izjavio u medijima da mi je dao kravu, da mi je kupio traktor. Ovdje pred Ministarstvom za ljudska prava izjavili su 9. aprila da su mi dali za liječenje 25.000 maraka. To sigurno demantijem da to nije istina.
Porodica Spahić pomoć traži od Ministarstva za ljudska prava Bosne i Hercegovine.
Dali smo molbu u Ministarstvu za ljudska prava, oni su nas kontaktirali, rekli da idemo kući.
Međutim, iz ministarstva poručuju drugačije. Saliha Đuderija, pomoćnica ministra u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice.
Ne, oni nisu uopšte dobili nikakvo pismo, prvo to nije tačno.
Drugo, on je tek na dan kad je ovdje došao pred zgradu podnio pismeni zahtjev za ugrožavanje ljudskih prava. Mi smo automatski stupili u kontakt s Centrom za socijalni rad. Ja sam lično razgovarala u petak kad se to desilo sa direktorom i prikupili sve relevantne podatke šta je najznačajnije i sigurno i odgovorno tvrdim da mi ćemo raditi svoj dio posla, ali u svakom slučaju ćemo zatražiti ponovo da se djeca stave pod zaštitu.
Iz Centra za socijalni rad Visoko Sabahudinu i njegovoj supruzi su poručili da će im oduzeti djecu ukoliko se ne vrate kući. O tome Amina Spahić, 14-godišnja Sabahudinova kćerka.
Ovo je sramota što rade političari. Mislim, nama su isključili struju i nemamo hrane više. Šta baba mora u Italiju za 15 dana sa sestrom, ali nema novca da platim.
Bez novca Sabahudin bi trebao do 15. avgusta otpratiti kćerku oboljelu od epilepsije na liječenje u Italiju. Esfor je obezbijedio novčanu pomoć za liječenje i boravak. Međutim, troškove puta i ishrane Sabahudin sam ne može da plati.
Ako ne odem sada na termin zakazani, ja apsolutno gubim status liječenja u Italiji. Taj status liječenja moram obavljati po njihovim ingerencijama i kontrolama. Pa znači ja tamo nemam ništa da plaćam. Ne plaćam liječenje, ne plaćam spavanje, ali plaćam putne troškove koji su jako puno visoki i plaćam ishranu. Znači tamo bez 1000 eura ja ne mogu za Italiju da krenem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
A u Tuzli je danas održana sjednica Upravnog odbora ratnih vojnih invalida Bosne i Hercegovine. Na sastanku je dogovoreno da predstavnici ove kategorije stanovništva traže od predsjednika vlade federacije da ne umanjuje naknade nakon revizije koja je najavljena. Iz Tuzle, Maja Nikolić.
Udruženja proistekla iz proteklog rata s područja Federacije Bosne i Hercegovine sutra odlaze na sastanak s premijerom Federacije Bosne i Hercegovine Mustafom Mojezinovićem, a cilj im je skrenuti pažnju premijeru da neće dopustiti da se invalidi različito tretiraju i da najavljena revizija bude cjelovita kako kod ratnih vojnih invalida, tako i kod obitelji poginulih branitelja i svih onih koji imaju braniteljsko-invalidska prava. Safet Ređić, predsjednik ratnih vojnih invalida Bosne i Hercegovine, na sastanku s predstavnicima svih kantonalnih organizacija u Tuzli, posebno istaknuo
da se ne smiju umanjivati naknade korisnicima prava bez obzira na rezultate revizije, jer mi nikad nismo izjavili da u našim redovima ima 20% onih koji nisu i ne pripadaju ovdje, nego su to izjavili oni koji su im donosili rješenja. Premijer je to izjavio po meni zbog činjenice da su mu to drugi servirali te podatke. Premijer nije bio 10 godina u Bosni i Hercegovini, on to ne zna.
Kao najveću zamjerku Ređić ističe to što Zakon o reviziji koji bi trebao biti donesen podrazumijeva da će revizijom najprije biti obuhvaćeni oni koji su dobili rješenja nakon 2004. godine, čime bi ona bila čak privremeno i ukinuta. Na taj način će biti pošteđeni pripadnici HVO-a koji su pristali da njihove naknade budu smanjene za 10%.
Šta to znači? Ako pripadnici HVO-a ne bi bilo njima ukidano rješenje, nego u startu budu umanjeni za 10%, onda one ne bi bili u startu predmet revizije, nego bi sačekali na reviziju. Zbog toga mi insistiramo da budu jednako tretirani jedni i drugi.
Na sjednici Upravnog odbora ratnih vojnih invalida Bosne i Hercegovine u Tuzli je još istaknuto da među redovima HVO-a postoji jedna lažna solidarnost. Oni koji prava ostvaruju u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini s onima koji to pravo ostvaruju isključivo u BiH. Oni koji su ranjeni i poginuli na prvim linijama fronta su vrlo dobro zbrinuti kroz zakone u Republici Hrvatskoj, dok federacija kroz svoje braniteljske zakone pripadnike armije tretira maćehinski.
Mi smo protiv takvog načina rješavanja. Samo zbog jedne činjenice, da smatramo da se ponovno stvaraju dva pravna sistema. Jedan koji važi za pripadnika armije, drugi koji važi za pripadnika HVO.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Skupština sindikata bivših radnika Aluminija bit će održana 11. augusta, potvrđeno je na današnjoj preskonferenciji. Ostale detalje prenosi Tina Jelin.
Niko zapravo sa sigurnošću ne može reći koji je danas sindikalni predstavnik nekadašnjih radnika aluminijskog kombinata. Višemjesečno optuživanje mogla bi biti okončana 11. augusta za kada je konačno zakazana skupština oko 700 članova sindikata. Skupština je trebala biti održana sutra, ali se zbog navodno friziranih izvještaja koje je centrali sindikata slao prema riječima Adisa Rizikala, člana izvršnog odbora, samoprozvani predstavnik sindikata Alica Rahimić, morala prolongirati za nekoliko dana.
Neodgovorni pojedinci
na čelu s Alisom Rahimićem su izvršili destrukciju. On je poslao falsifikovani zapisnik.
Dužnost predsjednika sindikata aluminijskog kombinata Alici Rahimiću povjerena je privremeno nakon iznenadne smrti Muje Hodžića, koji je godinama nakon rata obavljao tu dužnost. Zbog nerada Rahimića, tvrdi Rizikalo, nekadašnji radnici Aluminija su najmanje informisani o zbivanjima u vezi sa privatizacijom i o mogućnostima njihovog obeštećenja.
Mislim da će skupština donijeti konačni rezultat, a to je unapređenje odnosa, aktivnije učešće radnika u privatizaciji aluminijskog kombinata, jer ovdje svak priča o parama, niko ne priča o ljudima.
Na sve navedeno Alica Rahimi za naš radio odgovara da je skupština nelegalna i da on ima punu podršku i predstavnika sindikata metalaca Bosne i Hercegovine.
Vas po statutu skupštinu može sazvati samo predsjednik sindikalne pozmice Mostar vršla dužnosti, to sam ja.
Danas dok jedni protestiraju zbog problema u procesu privatizacije, drugi te proteste osuđuju. Svi u javnosti tvrde da to rade u interesu više od 3000 obespravljenih radnika koji još uvijek nisu riješili svoj status. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelina.
Građani u vrelim ljetnim danima paze šta jedu, što dokazuje mali broj njih koji su se ovog ljeta otrovali hranom. Ipak stručnjaci savjetuju oprez pri kupovini i čuvanju namirnica, posebno mliječnih i mesnih proizvoda, informiše Selma Boračić.
Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo kantona Sarajevo, u prvih 6 mjeseci ove godine medicinsku pomoć zbog trovanja hranom zatražilo je tek nekoliko osoba. Glavni kantonalni epidemiolog, doktorica Snježana Balta.
Ipak nije se radilo o većem broju slučajeva, nek se radilo jedno manjem broju slučajeva koji su u jednom objektu kupili neko suho meso, držali na sobnoj temperaturi i to je bio razlog trovanja hranom.
Problem ne predstavljaju legalno uvezeni proizvodi jer oni podliježu kontroli nadležnih službi. Međutim, oko 40% proizvoda je nelegalno uvezeno i njih niko ne kontroliše, kaže predsjednik Udruženja za zaštitu potrošača kantona Sarajevo, Mesud Lakota.
To su praktično artikli koji nemaju nekakvog, da tako kažem, sigurnosti, nemaju kvaliteta, jer evo znamo i na osnovu cijene, na osnovu izgleda, prije svega organoleptičkog pregleda, da takvi artikli, odnosno proizvodi, su dosta sumnjivi.
Građani Sarajeva pri kupovini uglavnom pregledaju etikete na proizvodima.
Prvo da nije istekao rok zbog moje djece, pa onda mnoge druge stvari.
Pa i tako je država, sve što ne valja ovdje se uveze i moraš gledati petro naočara sa djecem.
Skoro sam kupio salamu, 3 marke, činim se košta, došao kući izrazu, čujem ostisa. Vratim, da li ste korapki, to oni stavili neki pečak.
Epidemiolog doktorica Snježana Balta apelovala je na građane da u ovim toplim danima izbjegavaju hladna i gazirana pića, te da namirnice čuvaju u frežiderima.
Treba kontrolisati svu hranu koju se uzima, ne uzimati pa podgrijavati hranu, pa ponovo podgrijavati, paziti sa mliječnim proizvodima, koliko se jede, kako se jede, jer ti može ipak da dođe ta salmonela uvijek negdje je u prikrajku i koja bi mogla da izazove neke veće probleme.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
I pred kraj emisije kratak pregled vijesti i Milado Bradović.
Predsjedništvo stranke Demokratske akcije danas je donijelo odluku o kandidaturi Sadika Ahmetovića za novog ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine. Predsjednik dokumentacionog informacionog centra Veritas Sao Štrbas izjavio danas u Banja Luci da su prognani Srbi iz Hrvatske i nakon 14 godina od Oluje beskućnici, apatridi i iseljenici opterećeni epitetima agresora i ratnih zločinaca. Predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić i predsjednica vlade Jadranka Kosor čestitali su svim građanima dan pobjede i domovinske zahvalnosti dan hrvatskih branitelja koji se obilježavaju u srijedu 5. avgusta na dan kada su hrvatske vojne snage ušle u grad Knin. Specijalni izvjestitelj Vijeća Europe Dick Marty, zadužen za istraživanje navoda o trgovini organima Srba i drugih nealbanaca na Kosovu i sjeveru Albanije, stiže u dnevnu posjetu Beogradu. Novi generalni sekretar NATO Anders Fogh Rasmussen izjavio u Briselu da KFOR treba da bude sveden na male snage, odnosno da svi zajedno odu s Kosova do kraja njegovog mandata na članu Atlantskog saveza. Najmanje 12 osoba, među kojima 2 policajca, poginulo, dok je 20 osoba ranjeno u bombaškom napadu na policiju koji se danas dogodio u Heratu na zapadu Afganistana, saopštila je policija. Više od 20 osoba povrijeđeno danas kada je avion kompanije Continental Airlines na liniji iz Brazila ka Teksasu ušao u turbulenciju, nakon čega je prinudno sletio u Miami. 4 osobe zadobile su teže povrede, dok je 22 u stabilnom stanju.
slobodnaevropa.org
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Zoran Mijatović, urednik Vijesti Milad Obradović i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.